Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, o vaši pozornost se uchází rozhovor na aktuální témata. V příštích minutách se zaměříme především na otázky bezpečnosti a obrany. Hostem je totiž Jan Ludvík, bezpečnostní analytik. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A experta z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zeptám na jeho názor na výdaje na obranu, plány zvýšit vojákům platy i odměny. Probereme také vývoj diplomatických jednání o příměří na Ukrajině, no a chybět nebude ani analýza situace na frontě. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Český ministr financí Zbyněk Stanjura v návaznosti na dubnovou makroekonomickou prognózu navrhne pro státní rozpočet na příští rok obranné výdaje ve výši 2,3% hrubého domácího produktu. To má odpovídat částce zhruba 200 miliard korun. Ve střednědobém výhledu na rok 2027 by pak výdaje na obranu měly vzrůst na 225 miliard korun. Souvisí to samozřejmě s vládním plánem zvednout tyto výdaje do roku 2030 na 3% HDP při postupném navyšování o 0,2% ročně. A jde také o náš závazek v rámci Severoatlantické aliance. Tak podaří se to, pane Ludvíku, a podaří se to smysluplně proinvestovat? Co soudíte o těchto návrzích?
Jestli se to podaří, tak to samozřejmě zůstává otázkou, kterou nedokážeme stoprocentně zodpovědět. A já bych řekl asi na prvním místě, že a byť je to prezentováno jako vládní návrh, tak on dozajista za sebou má to, že Severoatlantická aliance dokončila cyklus obranného plánování, který vlastně aktualizoval co aliance potřebuje v návaznosti na tu zkušenost z války na Ukrajině, kde už si lépe víme, co by bylo třeba pro případ, že by se ten velký ozbrojený konflikt v Evropě přelil právě i do konfliktu, který zahrne NATO. A ukazuje se, že budeme potřebovat více, než jsme plánovali dříve. A na to bude potřeba taky investovat více peněz, i s tím ohledem, že armáda trpí poměrně výrazným vnitřním dluhem, kdy se řada jaksi nutných investic odkládala, prováděla se jenom tak, jako, co to šlo, co prostředky dovolily, a tohle bude třeba teď v následujících letech trochu dohánět.
Jinak ministr Stanjura také prosazuje, aby se na obranu využila část prostředků, které byly původně určeny na dekarbonizaci. Co se týče toho našeho závazku v rámci Severoatlantické aliance, tak loni jsme poprvé splnili dávat na obranu 2% HDP, tak co se týče toho plánu dávat až 5% HDP, tak to neplní ani Spojené státy.
Těch 5% je podle mě trochu přitažené za vlasy a je to součástí, a já nevím, jestli můžeme mluvit si o strategii, protože strategie hodně předpokládá promyšlenost a já si nejsem u současné americké administrativy vždycky jistý, jestli je to promyšlený plán nebo jaksi nějakého intuitivní jednání, jak protivníky i spojence dotlačit k tomu, aby udělali to, co chceme, aniž bychom měli úplně jako rozmyšlené, co chceme, jak to uděláme. Každopádně 5% je opravdu jako hodně a není to jako pravděpodobně ani jako nutné. Nicméně ty 3%, o kterých mluví vláda, tak to naopak velmi jako pravděpodobně bude to, co po nás aliance chce. Nikoliv tím způsobem, jako jsme teď mluvili o těch 2%, protože ty 2% byly primárně politický závazek, ale to, na čem aliance opravdu trvá, je plnit ty takzvané cílové schopnosti, kdy skutečně v tom procesu obranného plánování si ty plánovači na to sednou, podívají se, jak by ty scénáře k toho konfliktu vypadaly a co by bylo potřeba za vojenskou sílu, ať už kvalitativně, tak kvantitativně, a to potom rozdělí mezi jednotlivé členské státy, které to do té operace mají poskytovat. Ono to víceméně sice jako vycházelo tak, že stát naší velikosti by měl skutečně jako dávat 2%, aby to všechny ty cíle zakoupil, splnil, a s tím, že jako ty nové cíle, proč si vyžádají ty 3, ale u těch, tím, že jaksi dlouho nebylo úplně jasné, jak velká ta hrozba vlastně je té konvenční války, tak ty 2% s tím, že se neplnily, jak se jako neplnily ani ty cíle, ale to trápení na straně Aliance nebylo vlastně tak jako velké. Teď, když máme jasný scénář toho, jak by ten konflikt mohl vypadat, tak je taky mnohem jasnější, co potřebujeme, a je tu větší tlak na to plnit.
Pane Ludvíku, jaké by měly být platy našich vojáků, příslušníků armády České republiky? Ministryně obrany Jana Černochová jim chce zvýšit platové tarify i příspěvky na bydlení. Měsíční plat vojáků by podle ní měl narůst zhruba o 8300 korun hrubého. Tak co si o tom myslíte?
Já si myslím obecně, že je to krok dobrým směrem, a armáda česká, a není v tom jediná, má velké problémy s tím, aby rekrutovala ten počet zájemců, který potřebuje, a souvisí to prostě i s tím, že jsme prošli obdobím velké inflace, kterou ve státním sektoru, nebo řekněme ve veřejném sektoru obecně, se jako nepodařilo těm lidem kompenzovat, takže jejich reálné platy klesly v situaci, kdy vlastně ty lidi potřebujeme víc. Co je podle mě ale důležité říct k tomu a to znamená, je podle mě dobře, že vojákům ty platy vzrostou, zejména na těch základních pozicích ta armáda přestávala být konkurenceschopná, tak je potřeba taky říct B, on to, pokud se to stane jenom u vojáků, tak si zaděláme na další problém, protože nám odejdou lidé velmi pravděpodobně jako z jiných bezpečnostních sborů, policisté, hasiči, pro které najednou bude ta služba v armádě jaksi o tolik zajímavější než jejich stávající práce, že prostě jako to změní, a i tyhle bezpečnostní sbory mají v tuhle chvíli problém získat dostatečné množství lidí. Opět především na ty základní pozice těch koncových výkonných jednotek.
A mají podle vás, pane Ludvíku, příslušníci naší armády plat, odměny, podmínky ve srovnání s dalšími členskými zeměmi Severoatlantické aliance? Jde o standard v NATO?
Tak to já se přiznám, že vlastně nevím. A jaké platové podmínky mají v jiných zemích aliance? Vím, že jako ve většině těch členských zemí aliance, pokud nemají nějakou formu povinné vojenské služby, tak si trochu bojují s tím, aby získali dostatečné množství lidí, včetně Spojených států. A ty strategie, jak to řešit, jsou různé. Samozřejmě často jako kombinují určité volání k patriotismu s nějakými zajímavými benefity té služby. A samozřejmě ale i ten plat je důležitý, to je to, co ty lidé vlastně každý měsíc utratí a potřebují, aby uživili svoje rodiny.
Podle platové kalkulačky na náborovém webu armády je nyní minimální hrubý měsíční plat vojáka 38 810 korun. Kromě toho vojáci dostávají také stabilizační příspěvek ve výši minimálně 7 000 korun a příspěvek na bydlení. Co se týče konkurenceschopnosti naší armády České republiky, pane Ludvíku, tak jak byste to ohodnotil? Jaký je její stav i vzhledem k té bezpečnostní situaci ve světě?
Tak já bych neřekl, že je to tragické, ale ten trend toho, že nám odchází z armády lidé a nedaří se ten potřebný počet doplňovat, tak tu prostě je. Ono to není způsobené jenom tím, že by ty podmínky byly tak strašné, ono je to dané i tím, že nám dobíhá určitý cyklus, kdy uběhl čas od chvíle, kdy jsme vytvořili profesionální armádu, takový, že ty lidé, kteří byli tehdy mladí, se dostávají dneska do věku, kdy odcházejí. A najednou jich jako odchází hodně najednou.
A méně přichází.
A méně přichází, oni přicházejí tak jako graduálně pořád trochu, ale tím, že v jednu chvíli jsme vytvořili tu profesionální armádu, tak najednou teď jich odejde hodně. A v nějakém jako dlouhodobém horizontu by se to samozřejmě vyrovnalo samo, ale my to potřebujeme vyrovnat teď.
No a jakým způsobem si chce nebo by mohla armáda udržet si jednak ty stávající vojáky, aby neodcházeli ti, kteří ještě teda mohou působit ve sboru a nalákat nové členy? Jinak podle plánu by do roku 2030 chtěla mít naše armáda 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní záloh.
Uvidíme, jak se to podaří. Určitě jeden z těch kroků je to, že se armáda stane atraktivním zaměstnavatelem, prostě ty lidi dobře zaplatí i na těch základních pozicích. A druhý krok je pro ty lidi vybudovat jako kvalitní zázemí. Velká část toho vnitřního dluhu armády je třeba na nemovitém majetku, kdy to je přesně věc, která se jako dá vlastně dlouho odkládat, že ten dům nerekonstruujete, ono vám do něj někde trošku zatýká, ale pokud ty peníze nemáte, tak jako to ještě chvíli přežijete a vojáci samozřejmě potřebují kvalitní zázemí a pak jsou taky jako zajímavějším zaměstnavatelem. A tím třetím krokem pro armádu je trošku změnit ty požadavky, které na lidi vlastně má. Armáda se vlastně přizpůsobuje tomu, co se děje jako v populaci, trochu měnila například svoje zdravotní standardy, které oni byly velmi jako přísné, což na jednu stranu zní fajn, ale na druhou stranu vlastně jako není úplně nutné, aby člověk, který operuje dron, tak splňoval stejné fyzické standardy jako člověk, který skáče s padákem. A možná jsme se tak jako zbytečně vystavovali tomu, že přicházíme o část lidí, kteří by o tu práci měli zájem. A zase je potřeba říct, že ten
tam dožina těch lidí prostor, není nekonečná.
Protože jako sloužit formátky znamená riskovat život a to není úplně práce pro každého.
Konstatuje bezpečnostní analytik z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Chaos kolem cel, které 2. dubna vyhlásil americký prezident, možná tak trochu třeba v části médií upozadili zprávy o neutichající válce na Ukrajině, respektive o jednáních, o příměří. Ta totiž pokračují, byť na nižší úrovni, řekla bych, tak patří ještě podle vás ukončení války na Ukrajině mezi priority amerického prezidenta. Právě jeho vyslanec podle agenturních zpráv Witkoff odcestoval do Ruska, kde se podle webu Axios ještě dnes má sejít s Vladimírem Putinem.
Já se domnívám, že to mezi jeho priority určitě patří, byť z toho, jak vidíme a známe jednání Donalda Trumpa i z minulosti, tak víme, že jeho pozornost často přelétává z jednoho tématu na druhé, ale tohle téma je dozajista takové, které je poměrně vysokost, ale Trump, a uvidíme, kam ta jednání povedou, nepochybně naráží na ně, na určité, řekněme, limity hřiště. Když bych přirovnal mezinárodní politiku, tak my v ní vlastně vidíme dvě hlavní síly, nebo typy sil, které ji ovlivňují. Odborně jedné říkám jako struktura, druhé řekněme jako agent, a když bych to přirovnal, tak to vlastně je hřiště a hráči. A to hřiště je dané, to se většinou jako nemění. A
to je fronta.
Je to geografie, je to distribuce jako ekonomické moci v mezinárodním systému. Státy, které jsou bohatší, mají nějaké schopnosti, státy, které jsou chudší, mají jiné schopnosti. A tohle se mění pomalu. A Trump je hráčem, ale hraje na tom hřišti. A on na něm někdy hraje jako dost divoce, ale to hřiště a pravidla hry vás jako nakonec většinu dotlačí k tomu hrát nějakým jako způsobem, který funguje, protože když na hokej vyjedete v kolečkových bruslích, tak jako brzy zjistíte, že to není úplně dobrý nápad. A Trump velmi pro mě jako naráží na to, že on měl velmi ambiciózní plán, jak tu válku rychle ukončit, a zjistil, že může tlačit na Kyjev, ale i Kyjev má nějakou schopnost jako mu říct ne, a zároveň si zjevně myslel, že tím, že nabídne Putinovi to samotné jednání, takže on bude nadšený a taky jako řekne, OK, tak to tady ukončíme. A Rusko přišlo s tím, že má nějaké požadavky, které by chtělo splnit a které už jako trošku jdou proti tomu, co by si Spojené státy přáli, dokonce i ty Spojené státy Donalda Trumpa.
No a v jaké je to nyní teda fázi, nechci zůstávat u sportovní terminologie, pane Ludvíku, tak co se vlastně dosud změnilo? Jaké máme vůbec zprávy o těch probíhajících jednáních? Jak se vyvíjí vůbec tedy to diplomatické úsilí?
Řekl bych, že ty zprávy jsou útržkovité, ono to dává smysl, ty strany si potřebují mezi sebou vybudovat nějakou důvěru, která je úplně přirozeně po těch 3 letech války naprosto narušená. Kontakty mezi nimi byly jako minimální, byť probíhaly například jednání o výměně zajatců, to znamená aspoň nějaká jako schopnost komunikace tam zůstala zachována, ona bude se muset znovu vybudovat. A to často vyžaduje, aby vlastně žádné informace neutíkaly, aby skutečně ty strany si mezi sebou mohly říct věci bez toho, že zítra budou v médiích, mohly si to promyslet, protože dělat kompromisy znamená dělat věci, které pravděpodobně budou v obou těch zemích nějakým způsobem nepopulární. Tomhle je vlastně podle mě trochu těžší situace ukrajinské vlády, protože jak si Vladimír Putin řídí ruský informační prostor a dokáže svoje obyvatele lépe jako přesvědčit o tom, že něco, co třeba nebude úplně v souladu s tím, co předtím říkal, je to, co chtějí. Ale je druhá věc, která je zajímavá, je, že vlastně ta jednání se podle všeho točí pořád kolem toho, kde byla někdy v roce 2022. A Kreml přišel s tím, že jako dobrý základ za jednání považuje to, o čem se jednalo v Istanbulu v roce 2022. A Ukrajina v zásadě jako naznačuje, že řada těch věcí, které tehdy byly na stole, je stále možná, ale ďábel se nepochybně bude skrývat v detailu a takováhle jednání mohou se často vlézt kvůli různým jako detailům měsíce a nelze vyloučit, že i roky, byť ta jako zásadní kontura, jak ten konflikt skončí, je velmi pravděpodobně jako daná.
Jinak po zhruba 3 letech v Kyjevě odchází z postu na vlastní žádost americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková. Jmenoval ji ještě v roce 2022 tehdejší prezident Spojených států Joe Biden. Ona patří mezi silné zastánce americké vojenské pomoci Kyjevu. Tak mohla by tato změna třeba něco znamenat nebo přinést vlastně, promítnout se do těch vztahů mezi Washingtonem a Kyjevem? Jak byste je vůbec teď tedy popsal?
Oni nepochybně ochladli. Prezident Trump nemá úplně jako si Kyjev v lásce. Už to dával jako dlouhodobě najevo. Zároveň bych jako řekl, že do určité míry tam vidím ochlazení a do určité míry tam vidím to, že se veřejně říká to, co předtím bylo upozaďováno, ale tušili jsme to. To znamená, že mezi Spojenými státy a Ukrajinou existují poměrně významné rozpory v tom, jak by ta válka, jak válka, ta válka probíhá, jak by měla skončit, kde i prezident Biden jako by to neříkal tak nahlas, ale vznikal tam pocit, že Ukrajinci nejsou dostatečně vděční, že mají nerealistické síle, nemají představu, jak tu válku ukončit. A Trump to říká naplno a on taky vlastně neví, jak tu válku ukončit, ale tlačí na Kyjev, aby to nějakým zázračným způsobem udělal.
Konstatuje Jan Ludvík, expert na bezpečnost.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor pro své názory má bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane Ludvíku, podívejme se teď, jak se vyvíjí situace na frontě. Podle velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského začala nová ruská ofenziva na příhraniční Sumskou a Charkovskou oblast. Tak co si o tom myslíte? Co to znamená? Vyvíjí se taktika ruských útoků?
Nepochybně se vyvíjí taktika, neustále válka je soubojem mimo jiné v inovaci, kdy ty strany hledají, jak na tu druhou stranu, jak ji přechytračit, jak uspět, jak najít něco, co bude fungovat lépe a ta druhá strana se zase přizpůsobuje. Syrsky mluví o zahájení jako ofenzívy, což nepochybně jako bude pravda. Ruská aktivita se trochu utlumila v zimě, ale na druhou stranu jako nevidíme, nebo já jsem jako neviděl, že by ta ofenzíva byla nějaká jako zásadní velká soustředěná ještě v tuhle chvíli. Ona jako se může zvětšit, na druhou stranu i ruské ozbrojené síly jsou jednak vyčerpané, Oni už v tuhle chvíli spotřebovali to, co byla jedna z jejich jako velkých výhod, a to jsou obrovské sklady staré techniky, kterou Rusko postupně modernizovalo a vrhalo do toho konfliktu. A druhá věc je, že ten konflikt se vlastně vyvinul tím směrem, řekněme jako na taktickou-operační úrovni, kdy se využívají k útoku malé skupiny vojáků, kteří se dokážou nějakým způsobem v tom terénu maskovat, rozprostřít, nejsou úplně atraktivní cíl, a to vede k malým teritoriálním změnám, vlastně k tomu, že jako nikdy neuvidíme asi úplně velkou ofenzívu, protože prostě po malých skupinkách se velká ofenzíva, bo ona probíhá, ale vypadá jinak.
No a jak jsou na tom naopak ukrajinské síly? Jsou schopny čelit třeba i této nové ofenzivě Rusů?
Zdá se, že ve většině těch jako oblastí se ukrajinským se nám podařilo tu situaci, která třeba někdy na začátku zimy na podzim nebyla vůbec růžová, stabilizovat. Podařilo se jim vyřešit některé jako zásadní strukturální problémy, mimo jiné to, že Ukrajina opustila strategii, kdy nově nabrané vojáky přiřazovala k nově budovaným brigádám, které ale vlastně jako neměly zkušenost, neúplně dobře fungovaly, tak teď Ukrajina je přiřazuje těm stávajícím brigádám, což podle všeho jako pomáhá jejich efektivitě, lepšímu hospodaření s těmi lidskými zdroji. A minimálně v tuhle chvíli ta ukrajinská situace zdaleka nevypadá beznadějně, minimálně z hlediska toho, že by se ta obrana měla zhroutit. Na druhou stranu neumím si představit, co by se muselo stát, aby se Ukrajincům podařilo osvobodit ta okupovaná území. Tam platí, že v té válce vzhledem ke kombinaci jako technologie a způsobu, jaký používáme, tak obrana má nad útokem obrovskou výhodu a útočník vždycky dosahuje postupu spíš pomalu a spíš za velkých ztrát. A i Rusko přestává být v situaci, kdy si tohle může ještě dovolit, a Ukrajina v té situaci bude ještě jako méně pravděpodobně. To znamená, ta fronta se spíš jako nebude moc daleko hýbat a nakonec to bude třeba vyřešit diplomatickým způsobem.
Myslíte, že by nějaký možná až průlom mohlo přinést to dnešní očekávané teda jednání, co se týče zvláštního zmocněnce Witkoffa? Mimochodem, takzvaně duchovní poradce Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, byl nedávno na Ukrajině, navštívil nejenom Kyjev, ale třeba Buču, která se stala před 3 lety terčem velkého masakru. Vlastně bylo to i nyní, tedy po útocích na Kryvyj Rih, kde zahynulo i, pokud se nepletu, 9 dětí. A on označil Putina za čiré zlo a ještě donedávna vlastně byl odpůrcem, pastor Burns, odpůrcem podpory Ukrajiny. Tak mají tyto momenty, výroky nejbližších spolupracovníků Donalda Trumpa, vliv na jeho další kroky, pane Ludvíku?
Já se přiznám, že často jako přemýšlím, co má vliv na Donalda Trumpa. Přijde mi, že není úplně jasné, z čeho on čerpá informace, a někdy jako vypadá, že jako se řídí tím, co zrovna viděl. A určitě to na něj jako vliv má, zároveň na něj za jako 6 hodin může mít vliv něco jiného. A s tím průlomem v jednáních, on tam je těžké říct, kdy to přijde, protože ono to velmi právě jako půjde pomalu, až se to v nějaké chvíli zlomí, a pak už to může jít jako velmi rychle a těžko odhadnout tu chvíli.
Pane Ludvíku, byli by naši vojáci připraveni nastoupit do možné mírové mise? Nedávno o tom na Ukrajině mluvil s Volodymyrem Zelenským, ukrajinským prezidentem, náš prezident Petr Pavel. Hovořili o tom, že Česko by se mělo podílet na případné mírové misi. Tak jaký je váš názor?
Ono podle mě je důležité si nejdřív říct, co by vlastně mělo být smyslem takové mise, jaký úkol by tam ty vojáci plnili. Je česká armáda jako fyzicky schopná, aby dojela na Ukrajinu a tam nějaké úkoly plnila? Dozajista ano, nakonec jako česká armáda, byť jako vzhledem k těm limitům financování, má samozřejmě jako pořád mezery, tak jako je nějakým elementárním způsobem připravená plnit úkoly podle, jako v případě nasazení podle článku 5, to znamená v případě jako velké války. A ano, i to by mohla dělat, zároveň jako úkoly nižší intenzity tím pádem zvládne snáze, například jako
co bychom mohli
čistě mírových sil.
Promiňte, třeba poskytnout, nebo jaký by mohl být, mluvíme teď samozřejmě teoreticky, náš vklad, řekněme.
Takhle, maximální kapacita, kterou může česká armáda nasadit do jako velké mise, je až jedna brigáda, to znamená jako poměrně velká, to je to nasazení pro případ války. A pro jiný případ bych spíš řekl, že by tak, jak to vypadá, tak by tam ty úkoly měly plnit takzvané novou roli jako výstražného drátu, který, když přes něj přejdete, tak to aktivuje tu pomoc. Mluví se o tom, že by to byla součást bezpečnostních garancí Ukrajině, to znamená, by vlastně stačilo, aby tam těch vojáků jako bylo relativně málo, ale pokud by došlo k obnovení té agrese, tak už by to zatáhlo ty přítomné státy do konfliktu. A samozřejmě jako česká armáda to může plnit, ale musíme si odpovědět tu jako zcela zásadně první otázku, jsme připraveni jít do války s Ruskem kvůli Ukrajině. Pokud nejsme, tak tam nemáme co dělat. Pokud jsme, tak je to sice úplně jiné, ale pak je otázka, jestli by nebylo lepší Ukrajinu vzít do NATO, které je navrženo pro to, aby bránilo svoje členské státy, a jestli kvůli tomu musíme vymýšlet nějaké jako okliky.
Vysvětluje Jan Ludvík, analytik z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, za vaše komentáře. Přeji vše dobré. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.